nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Zoti e bekoft popullin e Australisë. Me këto fjalë, Papa përshëndeti Sydney për nga u larguar në përfundim të shtektimit më gjatë papnisë me rastin e ditës së 23 botërore trinis.
Në aeroportin e qytetit ku ishin pranishme të gjitha autoritetet që siguruan suksesin e ngjarjes së madhe, e falënderoi kryeministri Kevin Rudd. Ishte hera e dytë që e falënderonte pas takimit një orë para nisjes me 12.000 vullnetar të ditës botërore trinis. Kryeministri e njoftoi papën se tani e tuti ambasadori australian pranselisë së shenjtë deri dje në Irland do të ketë një selit për hershme në Rom. Pak para nisjes, Benedikti i 16 u takua edhe me përfaqësuesin e ardhshëm diplomatik Tim Fisher, ish kryeminist dhe lider i Partisë Kombëtare. Orët e fundit në Sydney u organizua një takim i shkurtër jashtë programit. Mesha e kremtuar me përfaqësinë e viktimave të shpërdorimeve seksuale nga ana e priftrinjve, për cilën fleti dërguari i Radio Vatikanit në Sydney Roberto Piermarini.
Come espressione della sua sollecitudine pastorale nei confronti di coloro che hanno subito
Si shpreh kujdesit baretor për ata që psuan shpërdorime seksuale nga ana e klerit. Benedikti 16 kremtoi sot paradite meshën shenjtë në praninë e një grupi përfaqësues të viktimave. Takimi, sipas aksimit të drejtorit ton të përgjithshëm atë Federico Lombardit, që shoqëron papën, u mbajt në një kapelë të vogël të selisë papnore në Sydney. Ishin pranishëm 4 viktima, 2 burra, 2 gra, shoqëruar nga asistent dhe një meshtar, i ngarkuar për kujdesin e tyre baritor. Me papën bashkëmtuan kardinali Pell, zëvendës sekretari sekretaris shtetit im Zotë Filoni dhe dy sekretar të atit shenjt. Në përfundim të meshës mysafirt mundën takohen personalisht me papën, i cili u foli fjalë ngrohta e ngushëlluese. Biseda u zhvillua pak para takimit me 12.000 vullnetarë të ditës botërore trinis në një atmosferë respekti, përshpirtërie e emocionit të thellë.
Avioni me cilin ulton papa avion fluturimin drejt Romës. Arritja në aeroportin e Ciampinos parashikohet për orën 23. Avioni papnor u nis nga Sydney në orën 11 me orën vendase pas ceremonisë lëmtomirës, gjatë cilës atin e shejte përshëndeti kryeministri Kevin Rudd. Përfundoi kështu vizita baritore e Benediktit 16 në Australi për ditën e 23 botërore trinis. Një ngjarje e madhe e paharrueshme, siç e quajti vet Benedikti 16. Ceremonisë lëmtomirës i parapriu takimi me vullnetarët në parkun e madh të Sydney. Hollësirat për këto dy ngjarje me të cilat përfundoi shtektimi 9 apostolik i Papës në shërbimin e dërguarit radioson Alessandro Gizotti nga Sydney.
If opened your doors and your hearts.
Ja hapët porta tuaja e zemra tuaja, rinis botës e në emër të këtyre trinve ju falenderoj. Në ceremoninë e lamtumirës, Benedikti 16 u shprehu mirënjohje në Australisë dhe Zelandës së Re, që i mikpritën me frymë thellësisht miqësore mira djem të vajzat ardhur nga të katërant e botës. Papa kujtoi se trinë dhe familjet e tyre flijuan shumë që të krijonin mundësin të ishin pran papës në Australi. E për këto flijime u shprehu mirënjohjen e mbar kishës. Më pas, ati shenjt kujtoi me emocion thellë ditët prekse kaluar në Sydney dhe ripohoi se dita botërore e rinis u përket trinve. Ata, nënvizoi ati shenjt, e bën këtë ditë ngjarje kishtare me karakter global, kremtim të madh trinis që u tregoi të gjithëve çdo të thot kish, populli i Zotit mes botës, i bashkuar në fe e në dashuri dhe i frymzuar nga shpirti shenjt për ta dëshmuar Krishtin e ngjallur deri në skajt më të larta të tokës. Pastaj Benedikti 16 u ndalua tek njëri nga kremtimet më prekse të ditës botërore trinis.
Stacionet e ullës së kryqit në përrrugët e Sydneyt, pohoi papa, na kujtuan se Krishti na deshi deri në fund fundit, e se Zoti vuan bashkë me ne që të mund gëzojmë bashkë me te në lumninë e Parizit. Shenjtëria e tij kujtoi edhe takimin me të rinjtë të bashkisë riedukimit. Ishte për mua një çast gëzimi e shpresë, theksoi. Shenjë se Krishti mund të na ndihmojë edhe në situatat më të vështira, duke na rikthyer dinjitetin ton e duke na krijuar mundësi të shikojmë përpara drejt një ardhmërie më të mirë. Edhe një herë Benedikti 16 vuri theksin mbi vlerën e takimit ekumenik e tati nërfetar, gjatë cilve undje fort, fryma vlazrore dhe dëshira e thellë për më shumë bashkëpunim, një impenjimin për nërtimin e një bote më të drejt e më paqësore.
World Youth has shown us
Dita botërore e rinis, tha në përfundim Papa, tregoi se kisha mund krenohet me trinjtë e sotëm e të jetë plot shpresë për botën e nesërme. Nga ana e tij, kryeministri australian Kevin Rudd e falenderoi atin e shenjtë për mesazhin e shpresës të fesë të arsyes që i përcolli mbar popullit australian. Gjatë kësaj jave të kaluar mes miqesh, tha Rudd, e ndjem se ju, shejtri, jeni një nga ne. Gjatë fjalimit, kryeministri dha edhe njoftimin për cilin e re të ambasadorit Australisë pranë cilisë shenjtë në Rom.
Para lëmtumires në aeroport, Benedikti i 16 u takua me vullnetar të ditës botërore të rinis në Domain, parku më i madh publik i Sidnejt. Ishte një takim festiv, mira të rinj e pritin natën e shejt me entuziazëm, duke ndërprerë disa herë me duar trokitje të stuishme. Gjatë përshëndetjes së tij, kardinali Pell pohoi se në ditët botërore të rinis, kisha duket ashtu siç është në të vërtetë, plot me energji të zjarrtë ungjillore. Only one we were. Sivir